Oromiyaa keessatti hiriirri itti fufee jira. Bakkawwan gidduu kana hiriirri itti gaggeeffame keessatti immoo hidhaaf hiraarsi humnoota mootummaan gaggeeffamu itti fufee jira jechuudhaan jiraattonni naannolee adda addaa himataa jiran namoota.
Bakka arra hiriirri itti gaggeessamu jiraattonni naaf ibsan godinaa Wallaggaa Lixaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandii keessatti barattoonni sadarkaa lammaffaa qophaa'inaa hiriiranii gaaffii isaanii dhiyeeffachuudhaaf gara bulchiisa magaalaatti ennaa deemaa turanitti humnoonni mootummaa tarkaanfii reebichaa irratti fudhachuu isaanii dubbatu jiraattonni. Jiraataan magaalaa Mandii tokko akkana jechuun naaf ibse.
Arra naannoo sa'a ji'a walakkaa booddee ijoolleenii pirepaaraatoorii baratanii 2011-12 olitti dabalamuudhaanii barattoonni keenya mana hidhaa jiranii namoonni mana hidhaa jiranii nuuf agadhiifaman jedhanii gaafa isaanii gaaffii mirga gaafachuuf magaalaa dhufanii magaalaa keessatti sagalee isaanii dhageessifachuutti ka'anii gara waajjira dhimmi isaa laallatu deemnedhanii gaafa isaan ka'anii uummatitti seenee yeroo itti duukaa gaaffii gaafachuuf jedhanitti warri federaalaa fi warri kora bittinneessaa dhufanii reebichaama geggeessutti ka'anii ijoollee bittinneessanii ijoollee baay'ee reeba turanii mucaa Bushee jedhamtu tokko kan 2011 bartu amma qabanii lafa isheen jirtu hin beekamu waajjira poolisiitti geessu jedhee uummati ilaalaa ture. Sanaan booddee isaan fuudhanii waajjira aanaa keessa geessanii. Warri kora bittinneessaa fi federaalli achi keessa silumaa jiru ijoollee baay'ee reebanii kan isaanii qabatan mucaa durbaa 2011 bartuudha. Sanaan booddee amma ammaa safara keessa naannoo hundumaarra deemanii nama 2-3 ta'ee dhaabbatu gargar hiriyuu hin reebu.
Jiraataan kun itti fufuudhaan yeroo ammaa barattoonni magaalattii keessa deddeemuun rakkisaadha. Namoonni kaanis deddeemuun rakkisaadha. Daandiilee magaalattii irra kan sossoo'aa jiru humnoota kora bittinneessaa Oromiyaaf poolisoota addaa kan federaalaati jechuudhaan dubbatee jira. Bakkawwan kaleessaa hiriirri itti gaggeessame keessaa tokko kan ta'e godina Harargee Lixaa, aanaa Doobbaa, Araddaa, Misraa, Cifraa keessatti immoo hidhattoonni naannoof humnoonni mootummaa federaalaa namoota adamsanii hidhuuf reebaa kan jiran ta'uu irra jireessi dargaggootaa immoo kana baqachuudhaan kan bosonatti ba'anii jiran ta'uu jiraattonni dubbataa jiru. Kanneen kana nuuf ibsan keessaa tokko akkana jedhu.
Har'a nama taraa dura ijoollee guyisanii gaarana kan caakkaa keessaa amma jiran guddoodhaan janii guuranii har'aan kan akkasitti amma egaas waraana jedhamuun qaqqabanii. Warri hiriiraan isin yaada jiruun qabanii caakkaa keessaa hojii jechuun iddoo jiran isaan haqaaf jiran. Haquuban qabne kanaamu isaanii iddoo isaa dalagachuu jiru maaka isaa qabanii tumanii warri caakkaa jiru egaa deengadda ganama alaa kana nyaanne hiraata nyaanne sodaa isaaniitiif kana tattaa'u jiran jechuudha.
Namoonni kun qabamuun isaanii sababaansaa maalinni maaliif qabaa jiru?
Namni hiriira kana wali qabee akkana jaaree isin sababii jiruudhaan qabame.
Hiriira isa kam?
Warra deengadde hiriira bee qalee gaara seena kana isinii jaaree isinii kana godhee jechuudhaan nama nagaa akka kuban qabne qaban jechuudha.
Qalee moo deengadde gaggeeffame hiriirri?
Qalee.
Eessatti gaggeeffame?
Cifra lafa Shiniinaa jedhamtu gaggeeffame. Deemanii waajjira dhaqanii achi waraanni addaadhaa guyise. Isaan warri hiriira beesan gaara seenee warri kaan kuban qabu iddoo dalagatu jira warra iddoo dalagatu jira kan isaa duraanii qaban jechuudha. Gaara seenee waan arkannee ilaa ammatti gaara jiran jechuudha. Amma kana booddee seenu jira gaasii warra jedhamu warte.
Bakka hiriirri mormii gidduu kana bal'inaan itti gaggeessamaa ture tokko godinaa Gujiiti. Jiraattonni akka jedhanitti piroojektii albuudaa warqee fi albuudaalee kaan baasu kan jaarmiyaa Midrook jedhamuun gaggeessamu mormuutti fuuleffachuudhaan hiriirri kun kan gaggeessamaa ture. Godinaa Gujii aanaa Sabbaa Boruu irratti jiraattonni humnoonni mootummaa wal dhibdee waa'ee lafaa duraan Booranaaf Gujii gidduu turetti dhimma bahuudhaan uummata lameen walitti buusuu yaalaa jiru jechuudhaan himataa jiran. Uummata keessa deddeemanii namoota walitti qabuudhaan lafti albuudaan keessaa baasamu kun lafa Booranaati malee ka Gujii miti kanaaf Gujiin falmuu hin danda'u ka jedhuuf kanneen kana fakkaatan odeessuudhaan akka uummanni gaaffiisaa haqaa dhiisee walitti garagalu gochuudhaaf akka carraaqaa jiran odeeffannoo qabatamaa qabnaa jiru. Jiraataan tokko akkas jedha.
Asiin dura isaan kabeetta uummata Gujiitii Boorana wal dhaasisaa turan. Boorana Gujii wal haaraa turaniif kanaaf Gujii karaa barbaadatanuuf isaan amma Gujii fi Boorani wal taka'anii yoo isaa wal taka'a isaan maan godhanii jidduu seenanii balleessuuf. As keessa Oromoo waan hubatuu qaba. Oromoon Gujii Boorana ta'ee ollaa tokko nama tokko qaama tokko kanaa wal dhabuun qabanu gujiif woraan kun waan kana keessa seenuun qabu oromummaan falmachuu qaba lafa lachuuyyuu. Woraan keessa teemoo gujii keessa teemoo warqiin kun ba'uun qabu ka oromoo hundaati. Lagdambii amma namoota achi dhumatanis ka lagdambiin jiran saanaadiin ka addunyaa amma uummata fixaa jiru namni tokko jigee lafaa ka'an jiru ammaa kana saanii ila bal'aa dhalaara namis nama bal'aa dhalaa jira yeroo ammaa kana. Hidha keessaa dudda keessaa kun amma waa hin taane waraabuu jiran oromoo walii galtee falmachuu qabdi. Namoota amma laga dambitti dhiitiin dhadhaye nama hedduu jira nami lakkoofsa isaanii baay'ee namoota sanillee gumaa isaanii kan faluu hedhaara uummata.
Kana malees bakkawwan gidduu kana hiriirri mormii itti geggeessamaa turetti keessumaa naannoo albuudii Tantaaleem keessa jiru lafa qondicha jedhamutti arra humnoonni federaalaa hedduminaan bobbaasamuu isaanii dubbatee jira jiraataan kun.
Anticha Tantaaleem achii ba'a. Adda waraanii kuma meeqatti lakkamuu badhiisan jifamee uummata garaa gadi ba'ee horii fi tiffatu karaa ijoollee fi horii keessaa galfatu karaa fichaa deemuutti dhabee rakkachuu jira. Saatii lama kaasee uummata karaa gadi ba'u dhabee sodaate maanti nutti galee ijoollee teenna maan teetee achi wal dachee uummati kun otee jira waan ta'e wallaalanii badiin tokko osoo hin ka'iin marsanii uummata doorsanii asii achi oofanii dullaan Oromiyaa poolisaa osoo hin ta'in mora bittinneessuulee osoo hin ta'in federaal poolisii itti naqanii ka afaa isii hin beekne ka warra nyaabaa ka nabeluu isaanii hin beekne achi naqanii uummata doorsuu jiran kun yeroo kanaa kaasanii amma biyya nagiyaa keessatti boraan ka hin jirre uummata burjaajessanii ka ba'ee gabaa gurguratu gabaa firraari'anii ta'ee fichaa fi jiraatu keessaa bassanii rakkoo guddoorra jira ammaa kana saatii kana amma gadi ba'anii waan bitatan kan duucha uummata rakkoorra jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa himannaalee jiraattonni godinaa Gujii dhiyeessan kanaafis ta'e hiriira Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandii keessatti geggeessame jedhamee fi Arargee Lixaa aanaa Doobbaa Araddaa Misraa Cifraa keessatti tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhataa jiran jechuudhaan jiraattonni dubbatan kanaaf naannoo jiranitti aangawoota gaafachuudhaaf carraaqqii goonee jirra. Agammaatti ka deebii nu kennin arganne akkuma arganneetti ka dhiyeessinu ta'uus hin beeksisna. Kanarraa kanumaan xumurra.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.